Sayın dinleyiciler, artık Azerbaycan Respublikasında Sovet dönemini yaşamamış yeni nesil yetişmektedir. Bu genç nesil Azerbaycan'ın geleceğini necə görür, Azerbaycan'ı harada görür, İran Azerbaycan'ı ya Güney Azerbaycan hakkında ne şekilde düşünür, Güney ile bağlı neler bilir? Azerbaycan Respublikasında yaşayan genç nesile Güney konusunda yeterli bilgi ve məlumat verilir mi? Bugün bunları Azerbaycanlı genç öğrenci ve Güney meseleleriyle, özellikle insan hakları sahasında faal olmuş ve emektaşlık etmiş Ələkbər Eyvazlı ile danışacak bunları. Ələkbər Bey, Kuzeyli gəncin Güney hakkında bildikleri yeterli mi sizce?
İlk olarak onu deyim ki, bizdə bir bilgi kısıtlığı var. Yani Kuzey Azerbaycan'da Güney hakkında hemşe bir bilgi kısıtlığı oldu. İnformasiya mənbəyi bizdə Güney hakkında hemşe hardan formalaşıb? İlk olarak ədəbiyyatımızdan, ki çok güclü bilgi mənbəyi oldu bizim için, məktəb vaxtında hələ. Və ikinci məsələ də bizim tarix kitablarıdır. Yani baxmayaraq ki, tarix və ədəbiyyat dərsliklərində Güney Azerbaycan hakkında geniş informasiya verir. Hatta deyim ki, aşağı siniflərdən dolayı 5-ci, 6-cı, 7-ci, 8-ci siniflərə doğru verilən informasiya həddini dəhşət dərəcədə böyüdü. Çünki bu dövrlərdə Azərbaycan dərslikləri, baxmayaraq ki, bu dərsliklər müəyyən şəkildə Sovet sistemindən qalmış dərsliklər olub. Düz sonradan 92-93 üzrə dəyişdirilmişdi. Amma ana konyunktur olaraq, ana xətt olaraq bu dərsliklərdə Azərbaycanın birliyi, bütövlüyü üzərində durulur. Yəni biz ədəbiyyat dərsi keçəndə heç bir zaman Güney və Quzey Azərbaycanla danışmamışıq. Biz Azərbaycan ədəbiyyatı, Azərbaycan tarixi üzərində danışmışıq və bizim milli qəhrəmanlarımız, yəni Babəy Güneyin və ya Quzeyin qəhrəmanı olmayıb. Babəy Azərbaycanın qəhrəmanı olub. Bu məsələdə bizim informasiya mənbəyimiz həmişə kitablar olur, məktəb kitabları. Amma digər tərəfdən insan, yəni böyüdükcə və yaşad olduqca tələb etdiyi informasiya həcmi də çoxalır. Amma əfsuslar olsun ki, bu informasiya azlığını ödəyə biləcək resurslarımızın sayı bizim Quzey Azərbaycan dəhşət dərəcədə azdır. Bugün bir Quzey Azərbaycan gənci əgər istəsə, türk dilli və ingilis dilli veb saytlardan, Wikipedia-nın özündən informasiya ala bilər. Amma ki, istər dövlət səviyyəsində olsun, istər sivil toplum örgütləri səviyyəsi olsun, məlumatlandırma çox aşağı səviyyəsindədir. Və dolayısıyla Güney Azərbaycan mövzusunda və ya Güney Azərbaycan mövzusundan kənar belə, Azərbaycanın özündən, Quzey Azərbaycan hüdudlarından kənarda olan bir mövzu haqqında belə insanlarımızın bilgisi kifayət qədər aşağıdır. Bunun əslində bir neçə səbəbi var, amma səbəblərdən daha çox mən düşünürəm ki, danışmaq olar ki, necə olar ki, bu məsələni qaldırmaq olar. Bilgi mən düşünürəm ki, qətiyyən yetərsizdir. Bu yetərsiz bilgisizlik, ya əslində bu bilgisizlik şəklində olan bir yetərsizlikdir. Və bu bilgisizliyi aradan qaldırmaq üçün birbaşa addımlar atmaq lazımdır. Bu addımlar atıla bilər istər dövlət tərəfindən, istər sivil toplum örgütləri tərəfindən.
Güney tərəfinə etməli, Quzey tərəfinə etməli?
Mən düşünürəm ki, burada böyük yük düşür. Güneydən daha çox böyük yük düşür Quzey tərəfinə. Quzey tərəfində fərdlər bazında əlbəttə bizim üçün çox rahat olardı və çox effektiv olardı əgər dövlət bu sahədə inisiativi əlinə ala bilsəydi. Amma bəlli səbəblərdən Azərbaycan hökuməti bunu edə bilmir. Dolayısıyla böyük yük düşür sivil toplum örgütləri və fərdlərin üzərinə. Yəni düşünürəm ki, fərdlərin gücü burada çox böyük, yəni çox önəm daşıyır. Bir-birilə birlikdə və ya ayrı aralıqda çox böyük işlər görə bilərlər. Burada məsələ onda deyil ki, bunlar təşkilat yaratdılar və təşkilat şəklində nəsə elədilər. Yox, bu modeli düşünürəm ki, artıq əlbəttə müəyyən keçərliyi var, amma Azərbaycan reallığında, Quzey Azərbaycan reallığında bu model özünü effektiv göstərmir. Çünki bizim insanlar yəni təşkilatlanmağa meyilli deyillər artıq. Yəni bu ki, tarixin keçmiş əcrablarından gəlmiş məsələdir. İnsanlar da təşkilatlanmaq istəmirlər sadəcə olaraq. İnsanların xırda-xırda edə biləcəyi bir şeylər var. Məsəl üçün, mənim yadıma gəlir, biz o zaman insanları maarifləndirmək üçün biz weblog açmışdıq, Güney Info deyə. Sadəcə olaraq biz fərqli, Güney Azərbaycan haqqında olan fərqli bloglar var idi və xəbər saytları var idi. Oradan xəbərləri toplayırdıq və bloga yerləşdirirdik, adaptasiya edirdik. Bəzi xəbərlər var ki, bizim dostumuz var idi, farsca bilirdi. Məsələn, farsca olan xəbərləri tərcümə edib ora qoyurduq. Və ya türkçə olan xəbərləri yenə Azərbaycan türk dilinə müəyyən dərəcədə adaptasiya edib oraya yerləşdirirdik. Bu bizə imkan verirdi ki, daha böyük kütləyə, yəni vahid mərkəzdən, vahid bir weblog üzərindən informasiyanı çatdıraq. Digər tərəfdən fərdlərin edə biləcəyi müəllimlərin üzərində çox böyük rol düşür. Bunu demək üçün borcu bilirəm ki, mənim bugün yəni Güney Azərbaycan haqqında düşünməm, yəni Azərbaycanı Güney və Quzey Azərbaycan kimi deyil, Azərbaycanın Güneyi və Quzeyi deyə bilməmin tək səbəbi, yəni ən böyük səbəblərindən biri mənim müəllimim olub. Bizim müəllimimiz bizə öyrədib ki, Türkmənçay müqaviləsi olub və Azərbaycan parçalanıb. Yəni bunu bizə aşılayan odur və düşünürəm ki, indiki dövrdə müəllimlərin üzərinə böyük yük düşür. müəllimlərin edə biləcəyi iş, yəni toplumda mən düşünürəm ki, heç kim edə bilməz. Hətta müəllimlərin edə biləcəyi iş mən əslində böyük liderlərin görəcəyi işlərlə ölçülür.
Gənclər, Azərbaycan Respublikasında yaşayan gənclər Güney məsələləri ilə bağlı nə edə bilərlər? Yəni, bu, hər halda bu məlumatlandırıldılar, bilgiləndirildilər. Necə bir köməklər əllərindən gələr?
Burada mən düşünürəm ki, hani bizdə bir söz var, deyirlər, güc birlikdədir. Kuzey Azərbaycan gəncliyinin edə biləcəyi şey təbliğatdan ziyadə bir şey olmalıdır. Yəni, bugün bizim Kuzey Azərbaycanın özündə, məsələn, Qarabağ kimi problem var, amma ki, bu problemin belədiyimdə geniş kütlələrə çatdırılması gənclərin üzərinə düşən vəzifələrdən biri olsa belə, o qədər də yaxşı yerinə getirilmir. Çünki həmişə tradisional vasitələrdən istifadə olunurdu. Mən düşünürəm, belə bir məsələsindən daha fərqli yanaşmaq lazımdır. Gənclərə bunu, belə deyim, bu gənclərin bir borcudur. Yəni, bir vətəndaş olaraq mən özüm borclu bilirəm bunu etməyə. Amma əgər kimsə gəlib mənə desə ki, bu sənin borcudur, sən bunu etməlisən, bunu eləməlisən, əlbəttə məndə əksinə doğrudur. Düşünürəm ki, gənclərdə bu məsələyə qarşı bir sevgi yaratmaq lazımdır. İnsanlara sadəcə yurdlarını sevməsini öyrətmək lazımdır. Onları göstərmək lazımdır ki, yəni Sabir yalnız sənin və ya onun ya deyil, Sabir bizimdir. Və gənclərin edə biləcəyi şey mən əminəm ki, yəni çox böyükdür. Bu günümüzdə yəni sosial şəbəkələr var. Sosial şəbəkələrdə bizim biz Misirdə görmüşük, biz Tunisdə görmüşük. İnsanlar yəni sosial şəbəkələrdə inqilab edirlər. Mən düşünürəm ki, və sosial şəbəkələrin əsas ana qüvvəsi gənclərdir. Gənclərin bu gücdən istifadə etməyə sadəcə lazımdır. Gənclər nə edə bilərlər? Direkt olaraq yəni, bu suala birbaşa cavab vermək çox əslində qəlizdir. Amma ki, gənclərin, belə deyim də, bugünkü Azərbaycan gəncliyi sabah, yəni 10 ildən, 15 ildən, 20 ildən sonra Azərbaycan cəmiyyətində qərarverici şəxslər olacaqlar. Əgər bugün Azərbaycan gəncliyi güneyi məsələsini, yəni Azərbaycanın güneyi və quzeyi məsələsini öz milli məfkurasına çevirə bilsə, 20 il sonra, 15 il sonra qərar verici olduqda artıq bir qərar verici, bir gənc üçün deyil, bir qərar verici olaraq məsələ öz təfəssümünü verə bilər. Və söhbət burada 3 ilə, 5 ilə qısa vadədən geçmiş söhbət. Mən düşünürəm ki, daha uzun vadədə bizim insanlarımız nə edə bilərdir?
Mən istərdim bəzi məsələlər üzərində misal kimi danışaq elə. Yəni, daha da biz ümumi şəkildə danışırıq. Daha da eşidənlər anlasınlar biz bir deyəndə Quzeydə, Güney haqqında nələr bilinir. Misal üçün, başqaları ilə elə güneyli fəallarla müsahibələrimizdə bir çoxları bunu elə güneyin içində də ən önəmli məsələlərdən ana dili ki, hər zaman olubdur. Bir də son zamanlarda, son illərdə Urmiya gölü məsələsi ortaya çıxdı. Misal üçün, bunların haqqında siz bir Quzeyli gənc olaraq, öyrənci olaraq bu məsələlərin haqqında siz nə düşünürsünüz?
Ana dili məsələsi, yəni milli qiyamdan daha öncə olan məsələlərdən biridir. Yəni bu milli qiyam məsələsi milli qiyamdan daha bir neçə il öncə olmuşdu. Daha sonra bu özünün ən pik nöqtəsini çatmışdı. Orada milli qiyamında özünü göstərmişdi. Düşünürəm ki, ana dili məsələsi Quzey Azərbaycanda bizim insanlarımızın problemlərindən biri bundan ibarətdir ki, onlar Güney məsələsində sadəcə İran içində olan məsələlərdən biri kimi baxırlar. Sadəcə olaraq insanlar bu haqda bilgili deyillər. Bilgisizlikdən doğanmış məsələdir. Amma müəyyən qisim insan var ki, burada doğrudan da məsələlərə maraqlanır. Məsələn, şəxsən mən ana dili məsələsində maraqlanan bir insanam. Mən bilirəm ki, məsələn, bu yaxınlarda son ana dili günündə tutulan şəxslər olmuşdu. Məsələn, Bəhman Şeyxi, Əlirza Fərşi, deyim ki, Əkbər Azad, bunlar həmişə həbs olunan şəxslərdir. Bu dəfə məsələn, onları yenə həbs eləmişdilər. Onlar haqqında, yəni, mən səhv eləmirəm, səhv də cənnətdə olduğuna hakim olmalıdır onlar. Bilirsiniz, məsələ bundan ibarətdir ki, amma insanların böyük qismi bu haqda məlumatlı deyillər. Çünki ölkədə informasiya boşluğu var. İnformasiya boşluğu olanda, yəni insanlara şov xəbərlər daha çox deyir, yəni ki, daha talib üçün məsələlər. Urmi gölü məsələsinə gəlincəsə, mən düşünürəm ki, ana dili məsələsinin daha böyük təbliğat olub burada Urmi məsələsi. Çünki bu birbaşa, çünki yalnız siyasi deyil, yalnız millidir, eyni zamanda təbii fəlakətdir. Mən deyərdim ki, hətta Urmi gölü ilə bağlı Bakıda foto sərgi də keçirildi, Urmi gölü ilə bağlı İran səfirliyi qarşısında aksiya da edildi.
Əlişbər bəy, elə o sərgini dediniz, elə burada siz yaxşı olardı, özünüz də bu bəzi fəaliyyətlərə qatılıbsınız, elə Urmiya gölü ilə əlaqəli. O sizin elədiyiniz işlərdən nə biraz danışın? Çünki biz biraz öncə bunu da danışdıq ki, nə edə bilərlər, nə sahələrdə yardım edə bilərlər. Bəlkə sizin elədikləriniz elə o misallar da biraz o məsələni daha aydınlaşdırır.
Əslində belə deyim, biz o qədər çox şey eləməmişik. Biz daha çox şey edə bilərik. Əlimizdən sadəcə olaraq qısıtlı imkanlardan dolayı əlimizdən gələn bəzi işlər oldu. Məsələn, bu işlərdən biri elə, bazım dedim, biz weblog yaratmışdıq xəbər saati kimi. Başqa işlərimizdən biri Urmi gölü ilə bağlı foto sərgi keçirmişdik. olmuştu bir yıl bundan önce Bakı'da ve orada birçok haber ajansları gelmişti. Onlar çekmişler ve bu çok büyük informasiya bilinin kıtlığını Urmu Gönübağ'a mühendir azaltmışlar. İnsanlar, bazı insanlar var ki, insanların çoxu böyle bir problemin ilk defa olduğunu görürdüler. Yani insanlar bu informasiyonu ilk defa tanış olurlar. Mən hatırlayıram, biz bir neçə il bundan önce Güneyli fəalların, hansıla ki həbsdədir, onların bir de direktörəsini hazırlayırdıq, onların bir siyasını hazırlayırdıq, onların məsələ deyirdik, Əlirdə Fərşinin öz geçmişini hazırlayırdıq, CV-sini hazırlayırdıq, onu biz öz sistemimizə qoyurduq. Sabah Əlirdə Fərşi kimdir deyəndə biz onu üç dillə çıxardırdıq, Azərbaycan türkçəsində, türkçə türkçəsində və farsca. Sabah insanın qabağına olur ki, budur, Əlirdə Fərşi budur və Səid Mətinpur budur. Amma bilirsiniz, burada Azərbaycanda istər güney məsələsindən maraqlanan insanlar üzrə fokuslansaq biz, bunların heç bir, yəni daha çox əllərindən iş gəlmir adətən. Yəni, buradan belə deyim, bu məsələdən maraqlanan əsas kəsim millətçi kəsimdir, açıqlamışlar. Və millətçi kəsim, millətçi yurtsevər kəsim deyir buna. Çünki insanlar bəzən millətçi sözünə biraz agresiv yanaşırlar. Yurtsevər kəsimin edə biləcəyi əslində çox bir şey olsa bilə, resurslar azlığından işləyə bilmirlər. Amma bizim yaxında bir layihəmiz olacaq. Biz düşünürük ki, Güney məsələsini Azərbaycanı daha ileri aparmaq üçün bunu yalnız Güney məsələsi kimi deyil, bir layihənin üzərində digər layihə kimi verə bilərik. Məsələn, örnək olaraq deyim ki, bizim yaxında bir kitabxana layihəmiz olacaq. Biz Azərbaycanda biznes kitabxana yaradacaq. Və bu biznes kitabxanada hər kitabın üzərində ki, bu kitablar sonradan pulsuz olaraq tələbələrə və əsas kitab oxuyan kəsinə paylanacaq. Hər kitabın üzərində Güney ilə bağlı informasiya olacaq. Yəni kitabın ilk səhifəsində, ilk qapağında məsələn Güney Azərbaycanın coğrafiyasına bağlı informasiya olacaq. Və ya ana dilinə bağlı kitab olacaq, bir bölüm olacaq və s. Biz bu şəkildə, yəni informasiya almaq istəyən insan kitab alır. Və kitab kitab alan insan istənilən halda bu informasiyanı görəcək orada. Biz düşünürük ki, bu ən azından müəyyən dərəcədə kitab oxuyan kəsimin informasiya arzulığını öldürməyə müəyyən dərəcədə rol oynaya bilər. Amma əlbəttə bununla paralel çox işlərdir. Məsələn, örnək olaraq deyə bilərəm ki, bizim işimiz olmasa, biz bu layihəni planlamışdıq, amma biz, kimsə bizdən daha dərəcəlidir. Məsələn, çox sevindirici bir haldır. Danışman Dani Azərbaycan əsərini tərcümə edilər bu yaxın. 4-5 ay bundan öncə Danışman Dani Azərbaycan əsəri tərcümə olmuşdu. Bu əsər nədir? Sadəcə Güneyli və Quzeyli Azərbaycan ədəbiyyat xadimləri, din üzərindən gələn xadimlər və yaxud incəsənət adamları və s. insanların bir siyahısı idi və onların öz keçmişləri bir yerdə. Bu çox dəyərli bir qaynaqdır. İnsanlar, məsələn, bugün özümüzdə bizim informasiyamız yoxdur. Quzeyliyə desən, hətta bu milli məsələ ilə maraqlanan insanlar desəniz ki, 15 dənə şəhər sayı Ərdəbil, Urumlu, Sulu deyər, başqa şəhər sayılmaz. Bunun ikinci tərəfi var. Biz turizm layihəsi etməyə çalışacağız yaxınlarda. Turizm layihəsi bildiyiniz kimi, məsələn, Təxt-i Süleyman Təkaba yaxındır, Tikəntəpəyə yaxındır. Və World Health listədir. UN vətənin World Health listindədir. Məsələn, biz onu turizm olaraq reklam eləməyə çalışacaq Azərbaycanda ki, bizim Təxt-i Süleyman kimi bir mirasımız var.
Ələkbər bəy, Güney ilə Quzey məsələsi ilə bağlı bunu bir çoxları da fürsət kimi dəyərləndirirlər. Bu iki toplum çox ortaq, yəni elə eyni xalqdan, eyni dili danışdıqlarına rəğmən hər halda uzun müddət çox fərqli siyasi sistemlərdə yaşayıblar və ona görə də bəlkə həm problemləri fərqlidir, həm də bəzi problemlərə görə ya dünyadakı bəzi problemlərə görə bunların dünya görüşləri də fərqli ola bilər. Ona görə bəziləri bunu fürsət kimi də dəyərləndirə bilir ki, bunlar ən az bir-birlərini eləyə bilərlər, tənqid eləsinlər. Siz buna necə baxırsınız? Güney və Quzey toplumu bir-birlərini tənqid etsinlərmi və nə şəkildə etsinlər?
Əlbəttə, mən bu şey tamamilə razıyam. Tənqid istənilən cəmiyyətdə lazımdır və tənqid insizi bir addım irəli aparacaq. Amma bir şərtdə ki, bu tənqid sağlam tənqid olsun və inkişaf üçün olan tənqid olsun. Yəni, belə bir söz var ki, bəzi tip insanlar var ki, sadəcə olaraq sizə cavab vermək üçün sizi dinləyirlər. Əgər bizim tənqidimiz bu formada tənqid olacaqsa, olmasa daha yaxşıdır. Yox, əgər bizim tənqidimiz inkişaf üçün, yəni biz Güneyə qardaş kimi baxmırıq. Güney bizim özümüzük. Biz Güney, bizim qardaşımız və Türkiyə türkləridir. Ve bizim tənqidimiz de bu yönde olmalıdır. Biz özümüzü tənqid etmeliyiz ki, inkişaf edelim. Mesela çok bu yakınlarda olmuş bir hadisə verim. Yanvar ayının 20-sinde Türkiye'deydim, Ankara şehrindeydim. Biz orada güneyli güzeli dostlarla toplaşıb bir 20 yanvar hadisəsini qeyd etməyi düşündük. Burada mesela fikir ayrılığı ortaya geldi. Fikir ayrılığı neden bağlıdır? Eyni tənqid məsələsindən bağlıdığını deyirəm. Məsələn, Aşıq Hüccət gəlmişdi Güneydən, çox sevgili, saygı dəyər aşıqlarımızdandır. Yəni, həm Quzeylilər Ankara'da, həm Güneylər onu çox sevdilər və təbriz olmuşu, onsuz olar. Məsələn, Aşıq Hüccətin Güney 20 yanvar məsələsində yanaşmaqdır. Bundan ibarət ki, sizin Quzey Azərbaycanda 20 yanvar yedəsə, bu bizim tabliq, bu bizim faciəmizdir. Amma bu faciə həm də bizim şərəf tariximizdir. Güney Azərbaycanda bizim insanlarımız hər gün bunu yaşayırlar. Bu faciəni əslində ağlaşma günü kimi deyil, milli şərəf kimi kimi qeyd etmək lazımdır. Bu bir fikir ayrılığı, çünki Quzey Azərbaycanda insanların buna baxış tərzi tamamilə fərqlidir. Biz, bu bizim şərəf tariximiz ola bilər, amma biz heç gün, heç vaxt bu bayramda Fırfırdı Qara Dəniz oxuyub, oxumarıq yəni. Bu bayram 20 yanvarda bizə bayram etməliyik, toy etməliyik, 20 yanvarda bizə şəhm mahnı oxumarıq və s. Bununla bağlı məsələn fikir ayrılığı var. Biz tədbirdən sonra oturub görüşdüyü və şərtlərini müzakirə etdi. Və müzakirədən sonra bizim gəldiyimiz ortaq nəticə oldu. Və bu nəticəyə gəlməmizin tək səbəbi bizim oturub biz dinə etməmiz idi. Çünki Quzeylilər Güneylilər tənqid edir, Güneylilər Quzeyli tənqid edir.
Bir-birlərini anlamaq. Əlbəttə. Çünki sizin bu dediyiniz misalda da örnək üçün İranda hökumət çünki fərqli sistemdə olubdu. Hökumət tərəfindən hər zaman ağlamaq, öcür, matəm tutma mərasimləri olubdu. Ona görə bəlkə də Güney hərəkətində ona qarşı bir münasibət kimi də var. Yəni, bu ağlamaqdan bir şey çıxmaz və bu bütün hadisələrə həmansı bir şəkildə yanaşma məsələsi də var.
Biz uzun müddət nə qədər yəni vücud olsaq belə, biz uzun müddət fərqli sistemlərdə, fərqli dünya görüşlərində, fərqli düşüncə sistemlərində formalaşmışıq. Yəni bizim keçim, yəni 1828-dən bu yana, yəni uzun illər keçib, bu yəni 3 il, 5 il, 10 il deyil. Yəni biz Almanya kimi 40 il ayrılmamışıq. Məsələn, Almanya cəmi 40 küsur il, 50 ilə yaxın ayrı oldular, amma onların arasında indiyəcək çox böyük problemlər var, yəni anlaşma problemlər var. Amma bizim ayrılığımız yəni 100 illərlə olur. Amma bununla belə bizim dilimiz eyni. Biz bir vücuduq. Amma bununla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, mən tənqid hər nə qədər tənqid vacibdirsə, üzərində durulmalı olan məqam da insanlara ayıran, yox, birləşdirən məqamlar olmalıdır. Rəhmətli Əlfəz Əsibə çox güzel deyirdi ki, deyir, biz heç vaxt insanlara ayıran məqamlar üzərində durmalı deyirik. Biz həmsə insanları birləşdirən məqamlar üzərində dayanmalıyıq ki, insanlar həmişə onları birləşdirən insanlar arxasında gedirlər. İnsanlar onları birləşdirən fikirlərin arxasında gedirlər. Bu baxımdan düşünürəm ki, bizim bir ortaq olan nöqtələrimizin təbliğatına çox böyük ehtiyac var.